Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Во Европа се уште има околу 35 милиони луѓе на кои им треба помош за храна, бидејќи се соочуваат со недостаток, а се проценува дека 88 милиони тони храна на годишно ниво во Европа завршуваат на отпад или се загубени, вели председателот на Европската федерација на банки за храна Жак Ван Ден Шрик во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Тој исто така истакнува дека одредени земји во Европа имаат огромни количини храна која е достапна, но легислативата го блокира извозот или увозот, бидејќи не се задоволени одредени локални регулативи. Во Македонија исто така голема е бројката на луѓе кои немаат доволно храна, но расте и свеста дека храната не треба да се фарла. Проценките на граѓанските организации се дека околу 460 000 луѓе во земјава не можат да се ги дозволат сите оброци во текот на денот, а истовремено земјата е на 10-то место во светот по фрлање на храна. Податоците покажуваат дека загубите на храна се случуваат најмногу во процесот додека таа стигне до крајниот потрошувач, за разлика од поразвиените земји каде храната се губи кај крајните потрошувачи кои купуваат и фрлаат големи количини, велат организациите. Во Македонија во тек е подготовка на закон за донирање на вишоците на храна, а со господинот Ван Ден Шрик разговараме и за тоа дали Европа прави доволно напори да го поттикне донирањето и на кое ниво е свет на луѓето дека храната не треба да се фрла. Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Како да се поттикне донирањето на вишокот на храна во услови кога една третина од храната на глобално ниво завршува на отпад, зборуваме со председателот на Европската федерација на банки за храна Жак Ван Ден Шрик во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Господине Ван Ден Шрик, можете ли да ни објасните што значи банка за храна и каква е улогата на Европската федерација на банки за храна?
Okay, a food bank is actually an organization that has for main objective to fight against food waste.
Банка за храна всушност е организирана акција чија главна цел е да се бори против отпадот од храна и против глад. Она што во основа го правиме е колку што е можно најпрофесионално да организираме обновување на вишоците на храна. Не на расипана храна, туку храна која едноставно е вишок и која не може да се продаде, а потоа оваа храна ја употребуваме да ги нахраниме луѓето на кои им е потребна. Ова го правиме благодарение на мрежа на асоцијации и добротворни организации кои треба да имаат директна врска со корисниците. Обично банките за храна повеќе се логистичка платформа. Улогата на нашата федерација како прво е да здружува. Ние имаме 25 полноправни членки на европскиот континент кои ја опфаќаат територијата на Европската унија, но исто така имаме и членки од земји кои не се во унијата. Наша улога е како прво да ги представиме пред меѓународните власти како што се Европскиот парламент или Европската комисија, исто така и на глобално ниво во организации како Обединетите нации.
Also to interfere at a global level such as the United Nations.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Какво е вашето мислење за ситуацијата околу донирањето на храна во Европската унија? Колку луѓето и компаниите се расположени да донираат?
The situation in Europe varies from country to country, but globally I would say that
ситуацијата во Европа варира во зависност од земјите, но на глобално ниво би рекол дека има зголемена чувствителност на општествата, бидејќи очигледно донаторите на храна се дел од општествата. Исто така има зголемена чувствителност за проблемот за отпадот со храна. Всушност тоа е на меѓународно ниво без разлика дали е Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации или Европската унија. Таа тема денеска е на врвот на агендата заедно со климатската криза и намалувањето на емисиите на стакленичките гасови и така натаму. му. Би рекол дека на глобално ниво донирањето е драматично подобрено, но и покрај тоа е потребно да се направи многу, бидејќи според нашите проценки од 88 милиони тони храна кои на годишно ниво во Европа завршуваат на отпад или се загубени, ние можеме да повратиме 23 милиони тони храна. Од овие 23 милиони тони храна, банките за храна може да повратат 780 000 тони храна, што е голема количина. Но исто така, бројките покажуваат колку повеќе можеме да направиме доколку имаме вистинско обкружување во кое ќе може да работиме. Доколку имаме правилни закони и правилна култура да бидеме внимателни кон планетата и кон жителите.
If we have the right legislation, if we have the right culture of being attentive to the planet and attentive to the citizens.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Дали сметате дека Европската Унија прави доволно напори да го поттикне донирањето на вишоците на храна?
In many countries you can see the evolution of the legislation that will facilitate food donation.
Во многу земји можете да видите еволуција на законите кои го олеснуваат донирањето на храна. Економски е поевтино за компаниите, производителите и за малопродажниот сектор да ја донираат храната отколку да ја уништат, и во таа насока донирањето на вишоците има економска логика. Загубите на храната се скандал. Тоа е срамно од социјална, економска и здравствена гледна точка. Едноставно е невозможно да продолжиме на овој начин, бидејќи ги уништуваме ресурсите на планетата поради тоа што произведуваме далеку повеќе храна за луѓето кои треба да се нахранат, а парадокс е од друга страна, бидејќи во Европа се уште има околу 35 милиони луѓе на кои им треба помош за храна, бидејќи се соочуваат со недостиг.
We have still in Europe more or less 35 million people who need food assistance because they are in a situation of food insecurity.
Што според вас треба да се направи за да се подигне свеста кај луѓето дека храната не треба да се фрла, во услови кога според податоците на Европската комисија 70% од отпадот за храна во Европската унија се јавува во домакинствата, во услугите за храна и во малопродажниот сектор?
There is obviously an enormous amount of public education that needs to happen.
Очигледно дека е потребно многу повеќе да се направи во јавното образование. Рековме дека меѓу 40 и 50% од отпадот од храна доаѓа од домаќинствата поради тоа што купуваме премногу храна и не менаџираме со фрижидерите како што би требало. Ако веќе сме подготвени да го зголемиме познавањето во јавноста за тоа на кој начин е правилно да купуваме храна и на кој начин да ја менаџираме храната во домаќинствата, ние веќе сме решиле голем дел од проблемот и отпадот од храна. Тука сметам дека медиумите имаат огромна улога. Исто така, преко хуманитарните организации можеме да испратиме пораки, но до луѓето кои не фрлаат храна поради тоа што немаат храна. Мислам и дека целта е многу поголема и треба да биде упатена преку медиумите и властите на сите нивоа.
I think the target is much more large, much more public, and so it really should be addressed by media and government and authorities at all level of authorities.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Од друга страна, 460 000 македонски граѓани не може да се ги дозволат сите оброци во денот според податоците на граѓанскиот сектор, а истовремено земјата е на 10-то место во светот според фрлањето на храна. Колку донирањето на храна според вас може да ја промени оваа ситуација?
I think everything should be made to make food donation easy.
Треба да се направи се за донирањето на храната да биде лесно. Со други зборови, јас не сум експерт за македонското право, но треба да ги отстраниме сите правни пречки за донирањето да се олесни. Тоа е првата работа. Исто така треба да направите услови за банки за храна или други граѓански организации да започнат со донации на храна. Владите во одредени земји во Европа одлучија донирањето на храна да го направат задолжително. Со други зборови, доколку производителите уништуваат храна, ќе бидат казнети.
Manufacturer or retailers who would destroy food would be penalized.
Во земјава во теке подготовка на нов закон за донирање на вишоците на храна, како се развиваше овој процес во Европската унија?
You must know that the European Union hasn't got the right to impose legislation in member states in that respect.
Треба да знаете дека Европската Унија нема право да воспостави легислатива во земјите членки во тој поглед. Единствено што може да направи, а тоа веќе е направено, Европската Федерација на банки за храна беше задолжена за развивање на насоки, членките да може да ги вметнат или од нив да се инспирираат и да промовираат нови закони или да ги ревидираат постојните. Мислам дека Европската Унија заврши огромна работа, особено благодарение на платформата за загуби на храна организирана од страна на Здравствената управа на Европ. Тие направија одлична работа за многу краток временски период, бидејќи од создавањето на платформата до изготвувањето на европските насоки помина 1,5 година, што е многу брзо за да се произведат такви насоки. Сметам дека тие се многу добро направени и треба да ги инспирираат законодавците во Македонија или во која било друга земја во Европа.
Those guidelines are very well done, I think, and should inspire the legislator in Macedonia or in any other country in Europe.
Како Европската унија според вас дополнително треба да ја развие оваа област?
Yes, and we do. we do. There are many constraints.
Да, го правиме тоа. Има многу ограничувања кои го спречуваат донирањето храна, а кои се уште постојат. Ќе ви дадам еден пример. Многу национални држави бараат храната да биде етикетирана на нивниот јазик, а има толку многу различни јазици во Европа кои всушност го спречуваат прекуграничното донирање. Имаме ситуација во Европа каде одредени земји имаат огромни количини храна која е достапна, но легислативата ќе го блокира извозот или увозот бидејќи не се задоволени одредени локални регулативи. Овие работи треба да бидат проучени. Не треба да заборавиме на безбедноста на храната. Важно е, можеби за потрошувачите, дека алергенсите се наведени на кој било јазик на кој треба да бидат наведени. Ова е еден пример, но треба да работиме на овие аспекти и исто така да ги стандардизираме нормите низ различните земји во Европа.
So we need to work on these aspects and also to standardize the norms across the different countries in Europe.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Што треба носењето на новиот закон во земјава да промени во однос на моменталната ситуација со донирањето на храна?
Well, there I will admit that I am not a very familiar with the present situation in Macedonia.
Морам да признам дека не сум многу запознаен со моменталната ситуација во Македонија. Само слушнав некои работи, но секако не сум го прочитал вашиот закон и затоа нема да биде фер да коментирам. Но она што може да го кажам е дека секоја земја, вклучително и Македонија, треба да направи се што е можно за да го промовира донирањето и да се бори против отпадот од храна. Тоа е прашање на обстанок на човечката раса и на нашата планета. Не можеме да продолжиме со прекумерно експлоатирање на нашите ресурси, на нашата земја и да фрламе 30% од тоа што го произведуваме. Ако продолжиме на овој начин, ќе се соочиме со огромни проблеми. Сметам дека во светот сме повеќе свесни за важноста за промена на работите кои ги правиме во изминатите 50 години, а кои ги засегаат идните генерации. Ова мора многу сериозно да го земеме на разгледување и мислам дека банките за храна во оваа насока прават напори. Но има многу повеќе што треба да се направи за она што се вели нула глад да стане реалност до 2030 година, како што Обединетите нации одлучија да го направат.
I think food banks in that respect are doing their little bit, but there is a lot more that needs to be done so that hunger, zero hunger, becomes a reality by 2030, which is what the United Nations has decided to do.
Ви благодарам за интервјуто.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.